En riktig god fredagsmorgen ønskes dere alle. Du lytter til Dokument Radio, og vi er kommet til den 22. mars, og dermed inngangen til helgen, og ikke minst Palmesøndag. Dagen hvor Jesus red inn i Jerusalem, og folk etter sigende skal ha lagt palmegrener foran ham. Jeg er Jon Martin Johansen, og er dagens radiovert. Vi skal innom flere aktuelle nyhetssaker i dag også, og atter en gang så kommer vi heller ikke nå unna islam. Det blir et tydeligere og tydeligere skille mellom folket i Norge, hvor polarisering og regelrett fiendskap oppstår mellom de av oss som ikke ønsker islam inn i det norske landskapet, og de som forsvarer dette med nebb og klør. Begge sider finner det nærmest umulig å forstå den andre, og det er heller ikke noe grobunn for noe godt videre, for å si det slik. Men vi skal ikke bare grave oss ned i tide, som det så smukt heter i disse påsketider, vi skal også grave oss opp i tide. Det gjør vi ved å tilegne oss kunnskap og opplysninger om hva det er som virkelig skjer rundt om i vårt eget landstrakte land og i verden for øvrig. Med meg til å snakke litt om det har jeg ingen ringere enn Dokuments egen TV-stjerne og forlagssjef, den kunnskapsrike, kritisk tenkende og reflekterende gentleman, Christian Schau. God morgen til deg, Christian.
Ja, god morgen, Jon. Dette var da voldsomt. Jeg vet ikke om jeg kan leve opp til de forventningene som du skaper her nå, altså.
Her har du store sko å fylle, vet du, for Ragnar han har gått lei av den manglende globale oppvarmingen i Trondheim, og bruker nå sin dyrt kjøpte solkrem nede på den spanske solkysten. Så her har du store sko å fylle, som sagt. Men du, Christian, påsken er den viktigste høytiden i kirkeåret, både for den katolske, den ortodokse og de protestantiske kirkene. Den kristne påsken feires jo på første søndag etter første fullmåne, etter vårjevndøgn, som det heter. Og påsken handler jo i utgangspunktet om det som skjedde på Golgata, Kristi lidelse, død og oppstandelse. Den har røtter i tidlig jødedom, og viderefører også rituelle tradisjoner fra romersk feiring av våren, da med fokus på vekstperiode og nytt liv. Dette er jo det vi har vært vant til å feire på denne tiden, Christian, men nå har det kommet inn en konkurrent. Islam har sin ramadan under samme tid som påsken i år, og flere kirker har blant annet gått med på at muslimene kan få feire sin, ja, skal vi si, uskikk i kirkerommet. Noen av kirkene har samtidig tillatt islamske bønneutrop i kirken. Og her snakker vi vel virkelig om en trojansk hest, gjør vi ikke det, Christian?
Jo, det er absolutt. Jeg vet ikke helt i hvilken grad den analogien til Troja holder, for der var det snakk om en landsby eller en by som var omgitt av et gjerde, ikke sant? Og hvor de da smuglet inn fiender inni hesten, ikke sant? De fant denne hesten på yttersida av muren og tok den inn i byen, og så var den full av fiender. Men den analogien holder kanskje ikke lenger, fordi nå er jo islam overalt i Vesten. Sånn at det er liksom ikke bare inne i innenfor en mur, sånn at hvis du bare jager fienden utenfor, så er problemet løst. Dette er jo noe som gjennomsyrer så mange samfunn, og det er ikke av ny dato heller. Og til forskjell fra den trojanske hesten, som da var en overraskelse nærmest natta over, så er jo dette her et resultat av lange prosesser. Det har pågått i mange tiår, og som dels handler om en offensiv strategi fra islams side, og en ettergivenhet fra vestens side, som jeg vet ikke hva den skyldes. Noen kaller det sivilisasjonstretthet, men i hvert fall manglende sans for egen historie, eget opphav. Og dessverre så har jo de protestantiske kirkene lenge vært ledende når det gjelder denne her såkalt økumeniske dialogen. Du vet, økumenisme er jo et i utgangspunktet sympatisk fenomen der representanter for forskjellige kristne kirkesamfunn har forsøkt å holde en dialog, ikke sant? Snakke sammen. Altså, man fikk jo det store skisma mellom ortodoxe og resten i 1054, og videre skisma mellom katolikker og protestanter på Luthers tid 500 år senere. Og dette her er jo noe som alle, skal vi si, som tar kristenheten på alvor, ser jo på dette som en slags skavank. Altså, hvorfor kan ikke kristenheten være forent? Så der har man jo da fått disse dialogene med tanke på kanskje en mulig tilnærming en gang i fremtiden. Da. Altså at hvorfor skal Jesu mannskap på jorden være splittet? Liksom? Det er veldig paradoksalt, ikke minst hvis man besøker gravkirken i Jerusalem, som jo er... som gir gysninger til de fleste, ikke sant? Fordi at det var der det skjedde, men så oppdager man at den gravkirken er jo da full av forskjellige segmenter fra de forskjellige kristne konfesjonene. Og jeg husker, jeg var der en gang for, jeg tror det er 14 år siden nå, og så var det min bedre halvdel, som er katolikk, hun lurte jo da på hvor liksom, den katolske delen av kirka var, og spurte da en, jeg tror det var en prest eller en munk, jeg husker ikke farten, fra en annen konfesjon, og hvor den katolske delen var, og han ble jo nærmest sur, ikke sant? Så, det er litt sånn skandaløst, altså du befinner deg på det stedet hvor din herre og mester døde og stod opp, og så er det, hva er det du gjør der inne? Jo, du er sur mot en annen person som er kommet for å minnes og hylle det samme, så... Men økumenismen har jo da i de senere årene også blitt utvidet til å omfatte alt annet av religioner og ideer og tull og tøys. Og dette har jo vært som hånd i hanske for islam, og da får man dette fenomenet uhyre skadelig som kalles for synkretisme, altså hvor man forsøker å finne og bygge bro og lage tilnærming mellom kristendom og islam og jødedom. Altså, i utgangspunktet helt håpløs oppgave. Men dette er noe som man morer seg med i den norske kirke, og jeg husker godt at allerede i 2010 så var det en kirke i Oslo, jeg husker ikke i farten hvilken, eller uten det ikke var Ellingsrud, hvor det ble åpnet for å lese fra Koranen under en gudstjeneste. Og så dette er jo absolutt ikke en ny dato. Så at man nå har kommet videre til dette med bønnerop, det er helt logisk. Og det er klart, i en sosial setting hvor hele samfunnet nå liksom som på kommando driver og feirer ramadan. Altså en helt vanvittig greie egentlig. Så er det klart at da ser jo... islam sitt snitt til å ekspandere videre. Altså, de har fått lillefingeren og tar hele hånda og armen og kroppen med. Ja. Altså, så dette er et fenomen som har altså, pågått lenge, og vi blir ikke kvitte med det første. Så vi må forstå først hva som har skjedd. Altså, hvordan var dette mulig før vi kan begynne å tenke på å bekjempe det?
Ja, det er som du sier, det er, du brukte ordet skandaløst, det er jo selvfølgelig et angrep på den kristne kulturen i Norge, og Bergens Tidende, de har også da, de skrev om den islamske iftar i Sankt Jakobskirke i Bergen da, hvor det er 6:50 på kvelden, gikk en innstilt alarm med et bønnerop i kirken, og det er en skrekkelig og trist utvikling som jo var fullstendig utenkelig for bare 20-30 år siden. Det er det ingen som helst slags tvil om. Og nå da, som påsken står for tiden, eller står for døren heter det, og da er det jo tid for bok. Det er jo mange som ser på påskekrim og slike ting, men man leser jo også bøker, og en av de bøkene som du bør vurdere å ha i samlingen, ja, den får du en smakebit på her.
Kulturkamp i klasserommet av Susanne Wiesinger. Hun beskriver det samme fra klasserommet sitt i Wien, som oppleves i klasserommene i Norge. Den er verdt å lese. Du kan få kjøpt den hos Document Forlag.
Ja, den kan vi få kjøpt hos Dokument Forlag sammen med mange andre gode bøker. Vi har som vanlig, har jeg nærmest sagt, hatt knivstikkinger i landet, denne gang ikke i Oslo, merkelig nok, men i Tysvær og i Bodø. Og i begge disse hendelsene så er jo politiet som vanlig svært tilbakeholden med opplysninger både om gjerningspersoner og kjønn, alder, etnisitet og så videre og så videre. Og knivstikking, Christian, det har blitt noe som folk nesten ikke sperrer øynene opp lenger i dag. Det har blitt nærmest en dagligdags foreteelse, har det ikke det?
Jo, det er blitt banalisert på en måte, og man forsøker liksom alltid å ordlegge seg på en måte som skal antyde at det har egentlig ikke skjedd noe veldig oppsiktsvekkende. Det er ingen ansvarlige. Men det er jo det. Altså, da du og jeg vokste opp, så var jo knivbruk, det hørte til sjeldenhetene. Altså, det forekom ungdomsvold selvfølgelig, men det var jo mest på tørre never, altså, rundt omkring i Norges land. Det er jo... At unge menn har slåss, det har vel pågått siden vikingtiden, så det var ikke noe nytt. Men denne våpenbruken, det er jo noe som har kommet de siste tiårene, og det er jo helt umulig ikke å assosiere dette med innvandringen. Men så vet vi jo at politiet i mange europeiske land, særlig de nordeuropeiske, de har jo helt... Fra starten på innvandringsbølgen så har de lagt seg i selen for ikke å si noe opphav. Så det er jo helt sikkert fordi at hvis allmennheten var oppmerksom på i hvilken grad dette her er et innvandringsfenomen, så vil den gå av skaftet. Og det ønsker man for all del ikke. Det offentlige myndigheter og politiet med frykter mest av alt, det er at skal vi si, den tause majoritet slutter å være det. Og at den tar ordet, blir sint, forlanger forandring. Og i den grad de ikke får det, krever at hoder må rulle, ikke bokstavlig talt, i styre og stell. Så altså når det skjer rundt omkring i hele Norges land, altså Tysvær, ja, det er kanskje ikke så langt fra noen store urbane sentra, men det skjer på steder som man for ikke så lenge siden ikke forbandt med urban vold, da.
Ja, det er riktig, og det som er litt, det som vi ser en slags felles nevner med her, det er det du nevnte, at man forsøker å bagatellisere disse hendelsene. Denne saken i dag, der bruker man igjen dette uttrykket at det har vært en hendelse hvor det har vært en skarp gjenstand involvert. Og man klarer altså ikke å få seg til å skrive at det har vært brukt kniv, men man skriver en skarp gjenstand, så det skal forsøkes å bagatelliseres så mye som mulig. Og man får jo heller ikke høre om alle disse hendelsene. Du har noen informasjoner om en skolesak, har du ikke det, Christian, hvor noe skjedde?
Ja, det var vel en sak som sto i nettavisen, var det i går kveld eller var det tidlig i dag morges. Det hadde skjedd en svært alvorlig voldshendelse på en videregående skole i Oslo. Dette her var, ja, det var tidlig i januar. Og det kom aldri ut, ble aldri kjent. Det var først Dagsavisen, som for øvrig har vært fremragende på vold i Oslo-skolen i mange, mange år, hadde fått et tips av kilder i Oslo-skolen. Og de fikk det da i mars, altså over to måneder etterpå. Så er det da én norsk avis som får høre om det som har skjedd, og de lager sak. Og det bekrefter noe som jeg også da har registrert fra Tyskland, hvor det har aldeles skrekkelige statistikker om voldsbruk i Berlinskolene. Da skrev de vel helt nylig at de aller fleste tingene blir aldri rapportert om, hverken av skolen selv eller av politiet, så offentligheten og medier får ikke høre om det. Så det skjer altså en hel fryktelig masse ting i skolene, der folks unge og håpefulle er hver dag, som man ikke vet om. Altså, da vet ikke offentligheten hvor farlig skolen er blitt, og det... Det er jo nok så skandaløst, for det å de informere publikum om fare, hvordan de kan ta vare på seg selv, det er jo åpenbart en offentlig oppgave og en medieoppgave. Se jo bare, tenk på når det er glatt på veien, for eksempel. Da er avisene fulle av advarsler om at ja, nå må du kjøre forsiktig, og politiet anbefaler ikke å gjøre ditt og datt, men det å sende din egen unge til en skole hvor det er vold og våpen i omløp, det er liksom helt greit. Så det er jo da, må jo rose Kjetil Rollnes da, for å ha tatt opp dette her offentlig, og Nettavisen for å skrive om det, fordi da begynner man jo å bli oppmerksom på at de viktigste historiene blir jo aldri fortalt. Og da kan du si at da har jo mediebransjen sviktet sin oppgave, hvis den fyller sine flater med tull og tøys og altså værsensasjonalisme og alt mulig annet som folk egentlig ikke trenger å vite. Og så får du ikke vite om trusler mot den offentlige sikkerhet. Så vi får jo se om dette forandrer noe da. Jeg er ikke så veldig optimistisk.
Nei, spørsmålet her er jo hvorvidt dette er en villet situasjon, da bevisst forsøke å tone dette mye som mulig, slik at den agendaen som mange av disse står for, ikke skal komme så tydelig fram som den jo burde ha gjort. Det er jo slik med de fleste som har en agenda, hvor det er snakk om egne interesser av forskjellige arter, saker, som da gjør det at man forsøker å gjøre, eller man virkemidlene man for å skjule den egentlige agendaen. Vi har som vanlig med oss mange lytter, stadig voksne lytterskare. Vi har folk med oss helt i Spania, via Horten og videre og så videre. Mange er her. Fra Roar Skofteby, han hilser oss fra Kristiansand og forteller oss at han har vært på første lokallagsmøte i går. Det var jo veldig hyggelig. Så det må du bare fortsette med å gå der, og det oppfordrer vi alle de andre. Vi kommer til å få litt mer informasjoner om det litt senere i Vi skal straks over til litt mer om dette med innvandring og Sverige. Det skjer jo saker og ting hele tiden. Og svenske tilstander, det har jo blitt et uttrykk som, det er jo ikke lenger bare et uttrykk, det er jo et fakta. Det er jo blitt en grusom, Sverige har blitt et slags nytt Afghanistan, og er jo direkte farlig. Vi har i natt hatt nok et drap hvor en mann har blitt skutt ved et spisested sør for Stockholm med en kalasjnikov, og da er vi jo der hvor vi definitivt ikke vil være. Det er helt sikkert. Vi skal snakke litt mer om dette nå straks, men det er litt bedre da, som ønsker å støtte dokument. Så er en av måtene som du kan være med og støtte dokument på, det er bøker fra vårt forlag, og her så har du en av dem.
Dumhetens anatomi av Olavus Norvegicus. Forfatteren analyserer samfunnssituasjonen i dag og får brikken til å falle på plass i våre hoder. Det er altså ikke bare du og jeg som tenker slik. Kjøp boken da vel.
Ja, da skal vi innom en sak her hvor en svensk politiker av alle har angret seg på at hun gikk inn for all innvandringen som har skjedd i Sverige den senere tiden. Hun tilhører Moderaterna, som da er svar da på det Meier heter hun, som står frem og sier at feil. Vi tok fundamentalt feil i innvandrings... Og hun er en på Kristian, som faktisk står frem og sier at hun har tatt feil, og er det flere å gjøre det, og burde også politikerne i Norge nå og si at dette har vært feil og si ja til et sånt frislipp av innvandring?
Jo, det burde absolutt ha gjort det i Norge også. Det er interessant å se på hvem som gjør dette her. Altså, Louise Meyer er født i 1990. Så hun er altså 34 år. Det betyr jo at dette er ikke hennes feil, kan du si. Så når, fordi frøene til den innvandringspolitikken som er i ferd med å ødelegge Sverige, de ble jo da sådd mens hun bare var en ung pike, ikke sant? Så hun har egentlig ikke så mye å be om unnskyldning for som den eldre garde i Sveriges politiske klasse. Så jeg ser på dette her litt som, hun sier unnskyldning, men det er samtidig en slags anklage mot de eldre i politikken, som ikke kommer til å angre, fordi det ville da være ensbetydende med en så kraftig dom over dem selv. Og hun slår vel da kanskje an en tone da, for det som vil bli den rådende oppfatning i den fremvoksende politiske klassen i Sverige, at ja, dette var feil. Så nå må vi foreta oss et eller annet med dette her. Det må jo da forhåpentligvis bli konsekvensen av det. Og det, dette er jo et eksempel på hvordan en konsensus da plutselig kan snu. I det ene øyeblikket så er alle enige om en ting, og i det neste så har man tatt fullstendig avstand fra det, og så forsøker man da å late som om den hele omvendingen bare kan gjøres just like that, ikke sant? Uten at det skal få noen konsekvenser, uten at man drøfter hvordan kunne dette gå så galt. Man tenker seg, ja, ok, nå glemmer vi det. Vi legger historien bak oss, ikke sant? Det var det man skulle gjøre i Oslo-prosessen, vet du, fredsforhandlinger mellom palestinere og israelere. Nå glemmer vi historien, og så er vi venner. Det er veldig sånn typisk Torbjørn Egner-innstilling. Man gjort er gjort, og spist er spist, og nå ser vi fremover. Men så enkelt er det ikke, fordi dette har jo skapt veldig mye bitterhet. Den nedsablingen av innvandringsmotstandere som har vært i Sverige, for så vidt også i Norge, har jo skapt veldig mye vondt blod, og er vel en av hovedårsakene til den splittelsen vi har i våre samfunn. Men dette illustrerer kanskje også at det må gå så ille som det har gjort i Sverige før det skjer en virkelig oppvåkning. Altså, jeg vet ikke hvor mange innvandrere det er i Sverige nå, men det er kanskje 2-3 millioner, da, og hvorav minst halvparten fra kanskje islambeltet. Og du har fått forsteder og bydeler som er så voldelig nå, at du har folk som flytter tilbake til landene de kom fra. Altså, de føler seg tryggere i Irak, for eksempel, enn i Sverige. Det er jo et helt voldsomt paradoks. Man skulle liksom dra til Sverige for å bli trygg. Og så er da deler av Sverige blitt mer utrygt enn det stedet man dro fra. Så det er klart, her bør det bli en oppvask, så kanskje hun, Louise Meyer, da kan kan være med og berede grunnen for en sånn oppfast. Da. Hun gjør jo dette her veldig diplomatisk og pyntelig, og det er kanskje sånn man må gjøre det i svensk offentlighet. Man kan liksom ikke bare trampe rett inn i stua med slagstøvlene fulle av jord på seg.
Nei, det kan man ikke. Vi beklager litt hakket og dårlig lyd fra min side i dag. Vi jobber med en bedre teknisk løsning her etter hvert. Men tankene etter det Christian sa her går jo da til Carl I. Hagen, som jo yndet å kalle daværende SV-leder Erik Solheim for Erik Ole Brumm Solheim, som mer enn villig delte ut av honningkrukka, som da var Norge, til mennesker som ikke engang ville ham vel. Og Erik Solheim, han har vel ikke kommet med noen uforbeholden unnskyldning om den politikken han sto for, og det har vel heller ikke Stefan Löfven, som jo er den største banditten borte i Sverige, og som har stått for det meste av den elendigheten som vi ser i dag, og han er borte. Har du hørt noe mer om hvor han er, Christian?
Om hvor Erik Solheim er, eller hvor Stefan Löfven Erik Solheim er
Stefan
vel
litt slags...
Nei, han har vel forsvunnet helt fra radaren, han ikke det?
Jo, jeg tror han har det, og det er liksom, han er borte, og han står jo bak mesteparten av det vi ser som skjer borte i Sverige nå. Det er jo hans politikk som nå slår ut i full blomst, og han har forsvunnet, og han er jo den som, det er ikke Louise Meyer som burde stå frem og beklage, det er jo i aller høyeste grad Stefan Löfven som burde gjøre det, men han har gjemt seg. Han er borte.
Ja, altså, Louise Meyer kunne ha startet med å filleriste sine forgjengere, selvfølgelig. Men da er jo risikoen at det kunne ha blitt et politisk selvmord. Altså, det er klart, en historisk unnskyldning til Carl I. Hagen hadde jo absolutt vært på sin plass, ikke minst fra en av dem som var grovest i utskjellingen av ham, som altså er Torbjørn Berntsen, som fremdeles er iblant oss, og i en alder av 89 år fortsatt har sjansen til liksom, å be om unnskyldning, men jeg er helt sikker på at han aldri kommer til å gjøre det. Altså, beklage at han omtalte Carl I. Hagen som brunt groms og alt dette, altså dette verbale svineriet som kom fra hans munn. Jeg tror at mange på venstresiden, mange radikale som har sett at fruktene av det de har sådd er forferdelig bittre, at de innerst inne angrer seg og skulle ønske at de hadde handlet annerledes, men at de uansett kvier seg for å komme med noe offentlig vitnesbyrd. Samme med 68-ere, altså hans er jo tidligere 68-er, ikke sant? Og han tar jo da, har jo tatt et oppgjør med det den bevegelsen sto for. Det er helt sikkert veldig mange andre på samme alder som har tenkt at nei, dette her gikk litt over stokk og stein. Vi ødela kanskje mye mer enn vi skapte positiv forandring. Men du vet, det vrimler ikke akkurat med memoarbøker fra angrende 68-ere som ser med selvransakende, selvkritisk blikk. Og, ja, så jeg tror ikke dette er noe som kommer, dessverre. Men det vi andre kan gjøre er jo da å minnes de som sto på barrikadene med heder. Altså, det var jo ikke bare Carl I. Hagen, altså også hans partifelle Fridtjof Frank Gundersen. Han var jo også en interessant skikkelse, og han fikk ikke så mye pepper som Hagen heller, vet du. Fordi han var en av de litt mer uangripelige, for han var jo professor og ordla seg alltid på en veldig avslepen og fin måte, uten at det svekket budskapet hans. Så det er kanskje noe å lære der også.
Det er det, i aller høyeste grad, og jeg vil vel gå så langt som å si at veldig mange av disse 68-erne og de politikerne som har stått bak det vi ser fruktene av i dag, de er feige. De er rett og slett noen skikkelige feiginger som ikke tør å stå frem. Og du nevnte Torbjørn Berntsen, og han er helt sikkert en av dem som ikke tør å innrømme at jeg tok feil. Jeg utfordrer Torbjørn Berntsen og alle andre herved til å tørre det, å stå frem og faktisk si unnskyld og beklage og si at vi tok feil. Da. Det ville jo ha rettet opp mye av inntrykket i aller høyeste grad. Men mens Christian og jeg maler noen påskeegg og pynter faste lavensris, så skal du få høre litt om hvem vi i Dokumentet er, hva vi gjør og hvordan du kan støtte oss.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på DokTV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, velkommen til oss. Det er bare å melde seg inn i et lokallag. Vi skal til de såkalte Sveits-utflytterne, for de er svært kritiske til Norges finansminister. En av utflytterne er investor Jens Rugseth, og han sier til Nettavisen i går at han kommenterer da de nye skattereglene for utflyttere, og han sier at dette viser at Vedum fremdeles ikke skjønner årsaken til at vi flyttet. Vi flyttet på grunn av den løpende belastningen for formuesskatten og utbytteskatten i Norge var. For mange ble det ulønnsomt å drive virksomhet. Vi ble en belastning for våre virksomheter, fordi det er jo de som faktisk betaler disse skattene til slutt, sier han. Og det er altså snakk om dette exit-skatten som Finansdepartementet nå har. Det var et forslag, og det gikk ut på høring, og det har nå blitt godkjent, så vidt jeg vet. Og det innebærer at de såkalte skatteflyktningene må betale skatt av gevinster av aksjer opptjent i Norge i løpet av 12 år, selv om aksjene ikke er solgt. Og har Vedum fullstendig misforstått dette her, Christian?
Ja, det er en gåte, egentlig. Hvis hadde spurt meg for en stund siden, så ville jeg sagt ja, han har misforstått. Fordi det er klart at hvis du lager skatteregler som rent faktisk diskriminerer nordmenn, for det er jo det som skjer. Du kan eie en virksomhet i Norge fra utlandet og bli beskattet mildere enn om du eier en virksomhet i Norge. Og det er jo hva vi på godt norsk kaller høl i huet. Ikke sant? Det er jo å straffe mennesker for å bo i Norge hvis de eier virksomhet i Norge. Og premiere de som bor i utlandet. Det burde være i strid med enhver sunn fornuft. Og altså Hvorfor er du en borger av et land? Det er jo fordi at du har troskap til det landet, og det landet da bør behandle deg på en litt bedre måte enn hvilket som helst andre mennesker på hele planeten. Men nå er det jo blitt motsatt. Borgere er jo noe som man bare presser som sitroner og behandler dårlig, og så er de som er i utlandet, det er liksom bedre mennesker som prioriteres fremfor egne norske borgere. Og det er veldig opprørende, og det er klart, hva skal man si til en stat som behandler den på den måten? Da er det jo veldig nærliggende å si fuck off, ikke sant? Så det er jo det, jeg vet ikke hvor mange hundre norske rikinger som har flyttet til Sveits nå, men altså, det er jo en hel sosiologisk klasse som forsvinner. Og dette er jo så selvskadende at man tar seg og lurer på, er de som har laget reglene som får denne konsekvensen, er de mentalt tilbakestående? Og så tenker jeg, nei, det er ikke det. Kanskje det er dette her de ønsker. De ønsker, lurer jeg på, kanskje å fordrive mennesker som er uavhengige, sterke, produktive, som har meninger, som får ting gjort, som klarer å få folk med seg. For det, den typen menneske er nå en trussel mot den norske maktklassen, som vanskjøtter befolkningen, svekker landets økonomiske, sosiale, finansielle helse, og skjermer seg selv mot konsekvensene av sitt eget vanstyre. Så jeg begynner nå å lure på om ikke regjeringen og maktklassen rent faktisk ønsker at alle som på en måte kunne ha tatt kraftig til motmæle mot dem, bare skulle forsvinne. Altså, jeg er snart der, altså.
Ja, det skjønner jeg jo godt, og en av de som støtter deg er jo forvalter og mangemillionær Jan Petter Sissener, som sier at dette forslaget fra Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen da, det fokuserer altså overhodet ikke på fremtidig verdiskapning og bevaring av velferdssamfunnet. Og vi kan ta skrittet fra denne saken og over til Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet som det så populært kalles nå. Det har nå en verdi på over 17 000 milliarder, eller 17 billioner kroner. Det betyr at om vi hadde fordelt dette på hver eneste nordmann, så ville vi da hver av oss ha fått rundt 3,1 millioner kroner inn på konto, og det er altså ikke bare nordmann, det er samtlige innbyggere i hele Norge. Og Norge har altså da aldri vært rikere, men samtidig så går halvparten av kommunene i Norge i underskudd. Og det får da Fremskrittspartiet til å reagere, og de mener at dette rett og slett viser Senterpartiets svik. I fjor leverte 68 kommuner et negativt driftsresultat, mens de i år har økt til 157 kommuner, og dette må jo være noen nært galskap, Christian.
Ja, det burde absolutt ikke vært sånn. Jeg er litt usikker på hvem som er mest å klandre her, om det er regjeringen eller om det er kommunene selv, fordi det er jo en ting er jo at regjeringen må sørge for at kommunene har tilstrekkelige midler til å utføre sine lovpålagte oppgaver, altså skoler, lokalveier, eldreomsorg, vann og kloakk, altså tjenester som er helt essensielle for at du kan ha et godt lokalsamfunn. Men så ser man jo at det er en del kommuner som prioriterer veldig dårlig. De setter i gang å bygge svære kulturhus, for eksempel, land og strand rundt, som koster masse penger, eller de sier ja til å ta imot asylsøkere, som man vet blir en belastning på trygdebudsjettet. Så jeg tror nok ansvaret ikke bare ligger hos regjeringen, men at også den politiske klassen i norske kommuner er i ferd med å fjerne seg fra folk flest. Jeg tror ikke lenger det er interessene til folk flest som står i sentrum hos dem. Hvis det var det, så ville de ha skammet seg dypt og inderlig over omsorgen som ytes i på eldrehjem, for eksempel, med hensyn til både maten de får servert og hvor ofte man får tatt seg en dusj. Så du vet, når kommunene også etter hvert begynner å få toppstillinger der folk er lønnsledende, at det blir nesten en bedre karriere å skaffe seg en kommunal stilling enn å forsøke å komme seg til topps i det lokale næringslivet. Da er det et eller annet som er hakkende gærent. Altså, vi har jo nå en økonomi i Norge der det offentlige er blitt mye mer dominerende enn noen gang. Og dette gjør noe med oss. For det første så undertrykker det privat tiltakslyst. Altså når man har denne enorme pengebingen å spise av, så er det mye, mye mer komfortabelt å da søke seg til enten det offentlige eller til en bedrift som lever direkte av det offentlige. Og leve Herrens glade dager med fruktene, de oppsparte pengene av en virksomhet som bedre mennesker før oss da grunnla, altså virksomheten i Nordsjøen. Så jeg ser på dette som et generelt sivilisasjonsforfall, ja, altså. Der denne svikten av kommunene bare er en detalj, et mye større bilde.
Ja, interessante tanker der fra Christian Skaug. Den som har levd noen år husker helt sikkert Minken Fossheims glimrende barnebokserie på NRK, hvor hun alltid avsluttet med god bok. Dette skjedde vel på 80- og 90-tallet. Og vi i Dokument, vi har veldig mange gode bøker vi også, og her er en av dem. God bok!
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Ja, den må du kjøpe. Og vi skal litt grann tilbake til Per-Willy Amundsen og hans mye omtalte Facebook-ytringer, fordi mange undrer seg i dag over hva var det egentlig Amundsen sa som han ikke skulle ha sagt da. Og en av de tingene han skrev var at med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker slik dere har for vane å gjøre, så dra et annet sted med din moral, det er som regel dere som dreper oss, og islam har en hel gjeng med psykopater som dreper. Det er en av de tingene han skrev, og vi skal gå til en høyesterettsdom i 2020 som fastslo at dersom det påstås kriminell adferd i en gruppe eller gruppen omtales på fordømmende måte, vil grensene for hva som er straffbart raskt kunne være overtrådt. Hva som er fordømmende er imidlertid ikke avklart av høyesterett, og et par eksempler her hvor personer har blitt straffet for disse såkalte hatefulle ytringene er fra 2002, hvor en mann ble bøtelagt etter paragraf 135a, som da var forløperen for paragraf 185, den rasismeparagrafen vi har i dag. For han skrev nemlig: «Norske kvinner som gifter seg med menn med muslimsk bakgrunn har bedt om hvert slag og spark de måtte få. Koranen gir muslimske menn en soleklar rett til å mishandle sine koner.» Dette er altså ikke lov å skrive, og det ble han straffet for. Og av litt nyere dato, i 2019, så ble en mann dømt etter paragraf 185 da, for å ha skrevet: «Muslimer blir mer voldelige jo mer religiøse de blir.» Dette er heller ikke lov å skrive. For i det siste tilfellet så hevdes det at religiøse muslimer da er voldelige, og i det første at islam gjennom Koranen da legitimerer konemishandling. Og her skulle man jo tro i begge tilfellene at det handler om religionskritikk, altså en form for politiske ytringer etter grunnlovens rette forstand, Christian. Så har vi egentlig ytringsfrihet i Norge?
Den er sterkt beskåret, det kan det ikke være noen tvil om. Og det er mye som har gått gærent, ikke minst disse lovene som du snakker om. Og når Høyesterett da tolker lovene på en sånn måte der det blir verre å omtale grupper enn individer på en nedsettende måte, så er man egentlig kommet veldig galt av sted, fordi man skulle jo tro at en gruppe i utgangspunktet er sterkere enn et individ. Altså den minste minoriteten er individet, og det mest sårbare er individet, det er ikke gruppen. Så det er nå bare en av mange intellektuelle skavanker i vår samtidspolitisk-rettslige filosofi, hvis man kan bruke et så flott uttrykk om så dårlig tenkning. Men det er da åpenbart at sånn som lov og rett fungerer i Norge nå, så kan du ikke komme med generaliserende, nedsettende uttalelser, selv om de da skulle være sanne. Altså, la oss tenke oss at det rent faktisk er statistisk sant da, at muslimer som er mer religiøse er mer voldelige enn de som er mindre religiøse. Kan jo godt hende det. Altså, hvem vet svaret på det? Men det må jo være lov å påstå det. Jeg kan ikke skjønne annet. Så her vil jeg tro at en sånn uttalelse enten er fremsatt av en person som, skal vi si, den moderne norske embetsmannsklassen finner det passende å gi en lærepenge, straffe til skrekk og advarsel for andre som måtte ha lyst til å si lignende ting. Så da har vi over på det som man i sin tid kalte klassejustis. Enten del så har uttalsene da falt i en sammenheng hvor det har blitt sagt mange andre ting, sånn at liksom totalbildet har vært så negativt at man måtte finne et eller annet å ta vedkommende på. Og i det første eksempelet du nevner så er det vel snakk om Jarle Synnevåg som ble sparket fra Forsvarets forskningsinstitutt fordi han hadde postet en hel del anti-islamsk innhold på nyhetsgrupper. På det som heter Usenet på den tiden, og han, der var det helt klart snakk om å statuere et eksempel. Du skal ikke tale ille om islam som offentlig tjenesteperson i Norge. Det er strengt forbudt, da er du utenfor det gode selskap. Så det er jo noe av det samme som skjer med Per-Willy Amundsen, ikke sant? Han er en litt sånn røff type som... Ja, han mente for eksempel at Tommy Robinson burde kunne søke politisk asyl i Norge, fordi han var forfulgt av britiske myndigheter, og det er jo helt riktig. Han har talt vel om dokument om Kent Andersen, og har sagt at han er en stolt nasjonalkonservativ, noe han da trakk tilbake da, under den prosessen med ekskluderingen av Geir Ulland Jakobsen. Men altså, han er jo da... En som ikke hører hjemme i den politiske klassen som skal være internasjonal og globalistisk. Så da må de finne noe å ta ham på. Og det som sannsynligvis er enklest å ta ham på, det er jo det som du siterte, at arabere som dreper mennesker slik dere har for vane, sant? Det er en veldig krass påstand. Det er jo ikke sånn at arabere flest har for vane å ta liv av folk, så det er jo åpenbart feil. Det han mener å si er jo sikkert at arabere da dreper oftere enn nordmenn, ikke sant? Og det kan jo godt være riktig, sånn statistisk, at de har større tilbøyelighet til å drepe. Det kan godt være sant. Så det han da... straffes for, er jo da for å komme til skade og overgeneralisere på en måte som da kan fremstilles som nedsettende, rasistisk, eller hva det nå er, overfor arabere, altså en gruppe. Men det bygger jo da på denne feiltenkningen om at det er gruppen som har krav på beskyttelse. Det er jo det som gjør denne identitetspolitiske striden i dag til... et sånt forferdelig røre, at det liksom er gruppen som skal fremheves. Altså Martin Luther King sa jo det at jeg ser frem til den dagen da både hvite og svarte blir bedømt etter sine kvaliteter og ikke etter hudfargen sin, altså ikke etter gruppetilhørigheten sin. Nå er det sånn at hvis du tilhører en eller annen utpekt offergruppe, så har du på en måte krav på et større vern. Og det betyr jo at de som da måtte ordlegge seg i ufine vendinger mot deg, da er mer utsatt for represalier. Det er der vi har havnet, det er rettstilstanden nå, og alle som uttaler seg offentlig må jo ha det i bakhodet, uansett om de er enige eller uenige i den rettsoppfatningen. Det er det som gjelder og går nå, altså, dessverre. Vil man bekjempe det, så må det gjøres med list og lempe og tålmodighet, og ikke med utbrudd i fylla, altså, dessverre.
Tiden har kommet for dagens siste bok som vi mener du begynner deg. Vi skal snakke litt mer om Per Willy Amundsen etterpå, men her har du den siste boken for i dag.
Hvordan myndigheten bløffet oss, av Dr. Robert Malone. Har du lest boken? Ikke det? Du kan få kjøpt den her hos Document Forlag.
Den kan du få kjøpt hos Document Forlag, ja, sammen med mange andre gode bøker. Per Willy Amundsen, han har i hvert fall ikke truet med eller oppfordret til noe straffbart mot arabere eller andre, men allikevel så har politiet valgt å ta noen anmeldelser som kom i kjølvannet da, av disse uttalelsene til etterretning, og han er jo da under etterforskning og har status som mistenkt i denne saken. Er helt uvirkelig. Politiet har jo ingenting å holde på med fra før av de, så det er jo viktig å ta tak i en sånn sak som her. Men det som er greia her, det er det at hvis det viser seg at det er straffbart å gjøre det Amundsen har gjort her, så kan det få alvorlige konsekvenser, fordi det vil da opplagt ha en nedkjølingseffekt, ikke bare på vanlige samfunnsdebattanter, men også på politikere, og muligens også i andre enkelte ting, enkelte områder av samfunnet, hvor det da kan bli at man rett og slett kan bli skremt fra å uttale seg mer eller mindre skarpt da, om temaer om såkalte sårbare grupper, som for eksempel innvandring og islam. Hvorfor de nå går under den gruppen som sårbare, det har jeg aldri forstått, men det forstår kanskje du, Christian?
Alt er snudd på hodet i dag, vet du, Jon. Vi lever i bakventland. I Preussens bakventland, og da, du vet, han brukte skolen som eksempel, at man går ut av skolen dumme som et brød. Altså, i dag er vi der, ikke sant? Du er ikke på en skole for å lære, men for å bli indoktrinert til å bli en lydig, underkastet samfunnsborger som tror på klimakrise og, ja, gudene vet hva annet, tøv. Så jeg synes dette er helt logisk, og den siste minoriteten nå, vet du, som må beskyttes, stakkare, det er jo staten. Fordi det skumleste som finnes nå, det er antistatlige holdninger. Plutselig så finner myndighetene i alle Vestland ut at det å være kritisk til staten, det er blitt en trussel mot samfunnet. Men igjen så snus jo dette helt på hodet. Det er den eneste krisen vi har i Vesten i dag, det er våre egne ledere. Så det burde ikke være sånn at man går rundt og straffer folk som er litt store i kjeften. Man burde jo heller gå rundt og straffe de som ødelegger verdens beste samfunn. Fortrinnsvis politisk, selvfølgelig, men altså, man må jo kunne straffe dem verbalt ved å si at hør her, dere er i ferd med å kjøre våre samfunn ned i dass. Det er en samfunnskriminell adferd. Altså, jeg har jo sagt en stund at jeg har bare to ting å si til dagens politiske ledere, i hvert fall 95% av dem. En, dere er gale. To, gå av, ikke sant? Det er ikke så mye mer å si om det, for når all politikk du fører er egnet til å svekke kvaliteten på samfunnet du administrerer, da er det klart at da må du kunne skjelles ut som den pøbel du er, rett og slett. Og det er opplagt at det er antistatlig, men altså, hva er... Dette blir jo ting snudd på hodet igjen. Altså, hva er hensikten med en stat? Det er jo å ivareta borgernes tarv og sørge for deres velferd og deres sikkerhet og beskyttelse. Og hvis du ikke klarer det, så har du sviktet oppgaven som stat. Men dette har vi snudd på hodet. Staten er nå til for sine egne ledere og høye tjenestepersoner. Og alt annet skal tjene deres interesser. Så i det øyeblikket den hersens befolkningen utgjør en trussel mot statens ledere, så er det befolkningen som er problemet, ikke lederne. Dette er autoritært, men det er jo autoritært samfunnet vårt er blitt. Det er bare at vi veger oss for å innse det, fordi at vi tror at vi fremdeles lever i de beste demokratiene verden har sett, men den tiden er forbi. Vi var kanskje der for noen 10 år siden, men vi er ikke der nå.
Nei, vi er ikke det dessverre. Vi nærmer oss med raske skritt slutten på dagens sending, og da er det jo helg, og som sagt så går det mot Palmesøndag. Vi har fått en lytter, Roger, som mener at vi må slutte med dette bokmaset. Men da skal du vite det, Roger, og dere andre, at måten som man kan støtte dokument på, det er først og fremst via bokkjøp. Det er veldig viktig for oss, og derfor så må vi nesten få lov til å komme ut med noen bokreklamer og håper at dere støtter oss ved å kjøpe disse bøkene. Og Christian kan kanskje forklare litt mer om hva dere kan gjøre for å støtte oss.
Ja, jeg vil gjerne utdype litt det du sier om bøker, fordi det er viktig å lese og holde seg oppdatert på den beste tenkningen om det som skjer med våre samfunn og de bøkene som har vært nevnt i denne sendingen. Hvordan myndighetene bløffet oss av Robert Malone, totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Jeg vil si at de er helt essensielle for å forstå tiden vi lever i. Så, og man må se på disse bøkene som en utdypning av, skal vi si, det daglige nyhets- og kommentarstoffet som da gir plass til refleksjoner og opplysninger som vi i en travel hverdag da ikke kan dvele så mye med. Men det er, altså vi lever i så forvirrende tider at det å ikke la seg distrahere av fragmentarisk nyhetsstrøm som bare skaper enda mer forvirring i huet, det er viktig å finne rom til den refleksjonen som man kan få i gang ved å lese det de beste tenkerne i verden skriver. Altså. Så jeg vil ta bøkene i et iherdig forsvar. Det gjør jeg selvfølgelig i egenskap av forlagssjef, men det er... Det har aldri vært viktigere å anstrenge huet sitt for å prøve å forstå den verden vi lever i dag, og stille seg kritisk til det vi blir fortalt. Fordi de som styrer vår informasjonsstrøm i dag, digitalt på andre måter, de har ikke vår opplysning og personlig og åndelig vekst som formål. Deres formål er å gjøre oss dummere, så da må vi forsvare oss mot løgnene, desinformasjonen, og gå til de kildene som faktisk kan fortelle oss noe sant og viktig. Så det finner du i de bøkene vi gir ut.
Jeg vil også gjerne oppfordre lytterne til å kjøpe et abonnement hos oss, hvis dere ikke har gjort det. Det er også en av de beste måtene dere kan støtte oss på. Og vi har fått flere spørsmål her om hvor man får kjøpt disse bøkene, Christian, og det må du forklare lytterne her.
Ja, det enkleste kanskje er å gå til vår nettbutikk, dokumentforlag.no. Men man kan også bestille dem i bokhandler. Vi er en del av det distribusjonsnettet som gjelder for forlag og bokhandler, så hvis man da ønsker å gjøre sin lokale bokhandel oppmerksom på at vi finnes og sørge for at bøker vi utgir blir å finne der, så kan man jo da gå til sin lokale bokhandel og be om å bestille bøkene. Det er jo også en fin måte å hjelpe oss på, altså at folk som jobber i bokhandel blir oppmerksom på at vi finnes i den grad de ikke vet det fra før.
Riktig, og da nærmer vi oss stygt slutten her, og påsken står jo som kjent for døren, og i den anledning så vil jeg nevne det med fastelavn, som er en norsk fest da, som markeres med dette med å spise boller med krem, og hvor man da pynter med farveglade fastelavnsris. Og dette fastelavnsriset, det har en lang historisk tradisjon, og det kan trolig spores tilbake til en førkristelig hedensk fruktbarhetskultus, hvor man skulle slå seg løs, jeg antar ikke bokstavelig, før fasten da, som skulle være før påsken tok til. Og blir det noe fastelavnsfest på dere, Christian?
Ja, altså jeg bor jo i et, et land som holder religiøse tradisjoner mye mer ved like enn det som er vanlig i, i Nord-Europa. Man kaller det ikke, altså man har ikke dette uttrykket faste laven her hvor jeg holder til, men det er jo flere som, som holder fasten på en måte da, at her i Italia er det vanlig for praktiserende katolikker at de ikke spiser kjøtt på fredag under fastetiden. Da. Så poenget er egentlig ikke hva man gjør sånn rent konkret, men at man skal vi si, setter av tid og bruker en handling på å minne seg selv da, om det religiøse budskapet. Så ritualer tjener jo den hensikten, uansett om man gjør det på den ene eller den andre måten.
Og med disse bevingede ord fra Christian Skaug i Italia, så sier jeg, John Martin Johansen, som var dagens programleder, og Lars Bråten, som var studiotekniker, takk for oss. Og vi ønsker alle lytterne en riktig fin helg og palmesøndag, og vi er tilbake igjen på mandag, og inntil da, ha det riktig godt.
Takk for det.